Tā dēvētās Ukrainas kontaktgrupas vēl vienam sarunu raundam Minskā šodien paredzēts sākties pēcpusdienā. Bez Kijevas, Maskavas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvjiem jāpiedalās arī prokremlisko separātistu delegācijai. Ukrainas prezidents Petro Porošenko vakar NATO samitā Velsā izteica gatavību izsludināt uguns pārtraukšanu, norādot, ka sanāksmē būtu jāparaksta dokuments, kas paredz pakāpenisku miera plāna īstenošanu. Separātistu pārstāvi savukārt pauduši, ja Ukrainas armija tiešām pārtrauks uguni, to gatavi darīt arī viņi. Uz iespējamu pamiera izsludināšanas fonu vienlaiks Eiropas Savienība šodien gatavojas nākklajā ar jaunām sankcijām pret Krieviju, kuru Rietumvalsts apsūdz par konflikta uzkurināšanu Ukrainas austrumos. Paredzams, ka plānotie pasākumi būs iepriekšējo sankciju paplašināšana, vēršoties pret Krievijas aizsardzības nozari, valstī piedarošām bankām un enerģētikas sektoru. Vienlaiks ar Eiropas Savienību ar jaunām sankcijām varētu nākt klajā arī ASV. Tiek ziņots, ka abas puses savu rīcību saskaņo NATO samitā. Tā. Daudz kas gan var būt atkarīgs no šīs dienas Mīnskas sarunu rezultātiem. Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hamons raidsabiedrībai BBC norādīja, ka sankcijas būtu jāizziņo jebkurā gadījumā. Bet, ja tiek panākts pamiers un tas tiešām tiek ievērots, tad varētu apspriest iespēju sankcijas atcelt. Kaujas Ukrainas austrumos starp armiju un separātistiem tikmēr nerimst. Aizvadītajā naktī sprādzieni dzirdēti Doņeckā, iespējams eksplozijas notikušas lidostas apkaimē, bet pašos Doņeckas apgabala dienvidos, kur pie Azovas jūras piekraftas pie robežas ar Krieviju, prokrieviskie kaujinieki nesen atklāja vēl vienu cīņu fronti. Kaujas ar vien tuvojas strateģiski nozīmīgajai Mariupoles pilsētai. Kijeva apsūdz Krieviju par tiešu militāru atbalstu kaujiniekiem. Uz austrumiem no pilsētas šorīt bija dzirdami spēcīgi šāvienu trokšņi, ziņo Ukraiņu mediji atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem. Ukraiņas bataljona Azovu pārstāvi norādījuši, ka tur darbojas Ukraiņu artilērija, un ar to tiek saistīti trokšņi. Kaujās smagi cietušas apdzīvotas vietas 20 līdz 30 km attālumā no Mariupoles, paziņojusi Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāja misija, kurai vietējie iedzīvotāji norādījuši, ka ir upuri arī mierīgo iedzīvotāju vidū. Iepriekš tika ziņots, ka separātistu kaujinieki vairākas reizes mēģinājuši Mariupolē ieiet triecienu uzbrukumā, taču Ukrainas bruņoties spēki tos atsita. Gints Amoliņš, Latvijas radio.